aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
E zi de miercuri, 27 martie, în calendar, la microfon Vyacheslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Babadochia pune stăpânire pe toată țara, să sperăm că pentru a scutura ultimele sale cojoace. Dis de dimineață, cel puțin în capitală, a fulguit, iar pe parcursul zilei va cădea lapoviță slabă pe tot cuprinsul țării. În plus, cei de la meteo au emis un cod galben de vânt puternic pentru azi.
Noapte, temperaturile scad sub pragul de îngheț. Ziua însă cresc până la plus 8 grade în centru, inclusiv în capitală. În localitățile nordice vor fi 5 grade, iar la sud, nițel mai cald, cu plus 10 Celsius.
Azi la Orhei va avea loc a cincea dezbatere din proiectul Europei Libere Antinostalgia privind spre viitor. A creat școala comunistă Omul Nou? E întrebarea la care vom încerca să răspundem împreună cu invitații noștri, Bogumil Luft, fost ambasador al Poloniei la București, apoi la Chișinău, și expertul Anatol Gremalski, fost ministru al învățământului. Cu acest prilej, colegii noștri Iulian Ciocan și Alexandru Bordian au discutat cu profesorul și scriitorul de la Iași, Dan Lungu, despre învățământul sovietic și urmările pe care le-a avut sau le mai are acesta. Detalii în interviul de peste câteva minute.
Vor urma apoi, în partea a doua ediției, tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent al colegului nostru de la Berlin, William Totok, este azi despre romanele românești traduse în germană. Iar scriitorul Iulian Ciocan vorbește la Realitatea cu amănuntul despre entuziasmul exagerat pe care îl provoacă prestația selecționată moldovenești la fotbal.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Moldovei se declară mai optimist după convorbirile pe care le-a avut ieri separat cu reprezentanții socialiștilor, democraților și mișcării Acum. Șefa cabinetului de la București a avut o întrevedere la Washington cu președinta Camerei Reprezentanților, democrata Nancy Pelosi, a anunțat guvernul României. Un fost înademnitar rus, Mihail Abizov, a fost arestat ieri și va apare astăzi în fața unui tribunal, fiind acuzat de delapidare. Avocatul său spune că acesta va pleda nevinovat. Și ministrul american al justiției ar putea să facă public în câteva săptămâni raportul procurorului special Mueller, care nu a găsit dovezi că echipa electorală a lui Donald Trump ar fi conlucrat cu guvernul rus în alegerile din 2016. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. După discuțiile de ieri cu Partidul Socialiștilor, cu Partidul Democrat și cu Blocul Acum, președintele Moldovei Igor Dodon a declarat că niciunul dintre partide nu-și dorește alegeri anticipate, chiar dacă sunt gata de acestea, și că toate partidele ar fi gata să formeze guvernări, majoritare sau minoritare. În calitate de șef al statului, Igor Dodon s-a declarat hotărât să înlesnească discuțiile între partide și a invitat pe reprezentanții acestora să aibă o nouă întrevedere, de data aceasta cu toate cele trei formațiuni deodată, pe 2 aprilie. Dodon a spus că va susține orice majoritate parlamentară, cu excepția unei majorități formate, cităm, din transfugi. Lidera Partidului Socialiștilor, Zenaida Greceanu, a spus după întrevederea cu Igor Dodon de ieri că nu pot fi examinate propunerile pentru funcțiile în stat dacă nu încep negocierile cu celelalte formațiuni parlamentare. Liderul Democraților, Vlad Plahotniuc, a declarat că PDM are intenția de a forma cât mai curând posibil o majoritate, iar liderii blocului Acum au spus că acceptă să formeze un guvern minoritar condus de lidera PAS, iar președinția Parlamentului să fie asumată de liderul PPDA și care începe, cităm, prin votarea pachetului de lege anticorupție înregistrat de bloc în Parlament ca un prim pas. Premierul României Viorica Dăncilă a avut în cadrul vizitei în Statele Unite o întrevedere cu președinta Camerei Reprezentanților din Congresul American, democrata Nancy Pelosi, prilej cu care a transmis mulțumiri pentru atenția acordată de legislativul american întăririi în continuare a solidarității la nivel NATO și pentru asigurarea securității aliaților estici, anunță un comunicat al guvernului de la București citat de agenția Agerpres. Potrivit sursei citate, Viorica Dăncilă a transmis invitația adresată doamnei Pelosi de către președintele Camerei Deputaților de la București, Liviu Dragnea, de a efectua o vizită oficială în România și, cităm, ambii înalți oficiali au exprimat interesul pentru intensificarea contactelor la nivelul Parlamentului României și Congresului American. Comitetul de investigație a Rusiei a anunțat că a fost arestat ieri de către agenții Serviciului de Securitate FSB fostul ministru și colaborator al premierului Dmitri Medvedev, Mihail Abizov. Potrivit comitetului, Abizov ar fi fost implicat în delapidarea 4 miliarde de ruble, aproximativ 62 de milioane de dolari, de la compania siberiană de energie și de la regionala de electricitate din Novosibirsk, sume pe care, împreună cu mai mulți complici, le-ar fi transferat în străinătate. Fostul demnitar va apare astăzi în fața unui tribunal și avocatul său, citat de agenția TASS, a spus că va pleda nevinovat. Abizov a fost ministru în cabinetul lui Dmitri Medvedev între 2012 și 2018 și un apropiat al lui Medvedev în perioada în care acesta era șeful statului rus, adică 2008-2012. William Barr, ministrul american al justiției, procuror general, a anunțat că intenționează să publice o versiune a raportului procurorului special Robert Mueller în săptămânile următoare. Potrivit sumarului publicat duminică, anchetatorul special Robert Mueller nu a găsit dovezi că Donald Trump sau colaboratorii lui din campanie ar fi conlucrat cu oficiali ruși în vederea influențării în interes propriu a alegerilor prezidențiale din 2016, dar același sumar omite să spună explicit că președintele nu este vinovat de obstrucționare actului de justiție. Ministrul american al justiției, William Barr, a conchis însă că nu sunt suficiente dovezi pentru a-l acuza oficial pe Trump de obstrucții. Liderii ai Partidului Democrat, care controlează Camera Reprezentanților a Congresului American, i-au cerut ministrului justiției să prezinte până pe 2 aprilie întregul raport, care conține însă și informații secrete, ca și informații despre investigații aflate încă în desfășurare. Iar președintele Donald Trump a declarat că ceea ce s-a întâmplat cu această investigație este, cităm, o rușine. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm să urmăriți și filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, azi la Orhei va avea loc a cincea dezbatere din proiectul Europei Libere, Antinostalgia privind spre viitor. Dezbatere la care ne întrebăm împreună cu invitații noștri în ce măsură a creat școala comunistă omul nou. Aceeași întrebare au adresat-o în ajun colegii noștri Iulian Ciocan și Alexandru Bordian, scriitorului și profesorului de la Iași, Dan Lungu.
E greu de spus, pentru că are diferite etape școala asta. Evident că nu putem compara școala pe care am făcut-o eu în anii 80 cu școala care se făcea în anii 50, care era mult mai ideologizată și probabil că urmărea cu mai multă asiduitate formarea unui om nou, care printre altele trebuia să știe și limba rusă, ceea ce în anii 80 nu mai exista. În anii 50 era mai aplicat programul ăsta de formare a unui om nou. În anii 80, aș spune, că era mai degrabă așa un soi de inerție și un soi de neîncredere. Nici profesorii practic nu prea mai credeau în ceea ce spuneau. Plus că în paralel cu școala, o parte din educație, o parte importantă, o primeai acasă. Ori în familie învățai cu totul alte lucruri decât la școală. Mai mult de atâta, învățai că ceea ce se vorbește în familie nu trebuie să spui la școală. Ori asta decredibiliza foarte mult conținutul celor transmise prin școală, unde sunt profesori de socialism științific sau de economie politică. În fine, presupun că nici ei nu mai credeau cu totul în ideologia partidului și cu atât mai puțin în cultul personalității lui Ceaușescu, și elevii simțeau foarte bine. Și cei mai mulți învățau pentru o notă, adică învățau pe de rost câteva chestii, profesorii se făceau că e în regulă așa, puneau o notă mai mică sau mai mare și trecea mai departe. Era un oarecare formalist, ceea ce înseamnă că proiectul în linii mari a eșuat. Dar asta nu înseamnă că nu are niște efecte secundare importante sau efecte perverse, chiar dacă nu a servit întru totul creării unui om nou. Niște efecte cu siguranță au avut asupra educației și în linii mari așa ar spune că prin sistem, așa cum era el gândit, sistemul educațional, cu siguranță se transmiteau niște valori ale obedienței, în primul rând, ceea ce interesa într-un fel regimul destul de mult. Nu era dezvoltat spiritul critic, dezbaterea. În pofida multor ore de educație politică, să le spun așa, de fapt nu aveam niciun fel de cultură politică autentică.
Pe elevul Dan Lungu, cel deranjat cel mai tare în școală, absența spiritului critic?
Nu prea ne deranja, pentru că nu știam despre ce e vorba. sincer. Ceea ce ne deranja într-un fel, sau aveam o emoție, neapărat că ne deranja, o emoție negativă, era faptul că nu puteai să spui ce să vorbea acasă și niciodată nu știai, de fapt, ce trebuie să spui și ce nu trebuie să spui. Asta era o constrângere și o jenă în comunicare cu profesorii, că trebuia să te abții și nu știai întotdeauna la ce trebuie să te abții. Bine, la vârstele mai mici, după aia când am crescut, evident că am învățat limbajul ăsta dublu și mi-era destul de limpede ce nu trebuie să spun la școală.
În Uniunea Sovietică a fost așa un fenomen, Pavlik Morozov, când școala și spionau și își turnau proprii părinți. Am vrut să vă întreb dacă a fost un asemenea fenomen și în România socialistă.
Nu, cel puțin în anii 80, când am făcut eu cea mai mare parte din școală, nu exista. Dar ceea ce am auzit, în anii 50, într-adevăr, existau, dar nu știu dacă la nivel școlar, existau tineri comuniști care nu ezitau să-și aresteze rudele, părinții, dacă nu vreau să intre la colectiv sau dacă vorbeau împotriva regimului, dar mai târziu nici într-un caz. Nici nu se punea problema ca elevii să-și părască colegii. În afară de cei care cred, dar deja mai mari, liceieni în acea perioadă sau studenți, care erau deja racolați de poliția politică și făceau asta cu misiune. Cazuri excepționale și există câteva documentate în sensul ăsta. Dar așa ca elevii din proprie inițiativă să fac asta, n-am auzit.
În romanul dumneavoastră, Fetița care se juca de Dumnezeu, există un copil care regretă foarte mult faptul că nu i-a dat 3 șuturi în cap lui Ceaușescu în timpul Revoluției. Poate că de aici se trage cumva colapsul sistemului comunist. Faptul că învățământul nu mai era atât de dur și că, iată, copiii puteau să aibă și alte păreri.
Da, am urmărit cu sufletul la gură, pentru că nu toți am ajuns la București să facem revoluția, ca să-i spunem așa. Bucuria era enormă, toți dansau de bucurie. Am avut o satisfacție uriașă și eu și cei din jurul meu, când Ceaușescu a fost ucis, ceea ce e total anormal, adică total anormal în ce sens? Evident că te bucurai că l-a picat, dar normal ar fi fost să vrei să fii judecat, să aibă parte de un proces, să spună ceea ce știi, pentru că evident că știa foarte multe lucruri, nu să fie ucis ca să șteargă orice urmă și ca să tacă. Dar, în fine, asta înseamnă o lipsă de cultură civică, evident, o lipsă de cunoaștere a modului cum funcționează lucrurile și cine așteaptă după. Noi toți credeam că odată cu moartea lui Ceaușescu, a doua zi se instaurează raiul pe pământ în România. De aceea, dezamăgirea cumva a fost mare când am văzut că lucrurile se mișcă foarte greu și neapărat în sensul dorit de noi. Dar ceea ce e ciudat, ca să mă leg de ce ai spus tu, e că în toată literatura și filmografia, ei au fost gândite într-o manieră de asta propagandistică să sprijine valorile regimului. De fapt, adolescenții și tinerii au învățat și un soi de subminare a puterii. Emoțional, acea propagandă ne-a pregătit și pentru revoluția care avea să pună sfârșit comunismului. Evident că a servit în mod involuntar. Asta spuneam, că există și efecte perverse ale educației și asta e unul dintre ele.
Domnule Lungu, dar în ce măsură hibele trecutului comunist, a școlii îndeosebi, se regăsesc în mentalitatea omului recent, omului din anul 2019?
Cred că sunt multe, pentru că și sistemul de educație, sistemul de învățământ a păstrat o continuitate poate cumva mai mare decât a păstrat societatea ca întreg. Și nu mă refer la conținut. Evident că manualele școlare au fost schimbate imediat, care erau propagandistice, exceptând fizica, matematica, chimia, în fine, științele astea exacte, tot ce însemna istorie, filozofie, cunoștințe social-politice, ateism și așa mai departe, toate serveau extrem de bine regimul prin conținuturile lor. Cum spuneam, conținuturile au fost repede aduse la zi, în schimb au rămas metodele de predare, structura curriculară, relația elev-profesor, care s-au transformat foarte, foarte greu. Iar astea cu memorarea și notarea mai degrabă a memorării și a citării unor surse de autoritate decât exercitarea unui spirit critic, asta cred că o avem și acum. Mare parte din profesori, cei mai mulți dintre ei, și-au continuat activitatea. Unii dintre ei ei au făcut după aceea manuale, au lucrat în ministere. Deci există o continuitate a stilului educațional care și-a spus cuvântul ani mulți. Una dintre problemele care s-au rezolvat destul de repede, dar nu neapărat din pricina școlii, ci din pricina contextului, e raportarea la limbile străine. Deci accentul pe limbi străine era foarte puțin pus, pentru că limbile străine nu prea ți ajutau, nu prea ce să faci cu ele, adică călătoreai foarte puțin și dacă călătoreai în țările socialiste și nici cărți în limbi străine nu prea aveai. Ori asta a fost repede recuperat după 90, dar relația profesor-elev asta a evoluat foarte, foarte greu. Era una foarte rigidă, nu puneai orice întrebare oricând, nu discutai în pauză. Acum, evident, după 30 de ani lucrurile s-au schimbat radical, dar am bun, cred că 10-15 ani după aceea, relația profesor-elev a fost una foarte, foarte formală, foarte rece. Deci cred că, într-un fel, sechelele sistemului, nu la nivel de conținut, ci la nivel de stil educațional, s-au păstrat până târziu și mai sunt și acum ecouri, evident, mult mai slabe, dar nu cred că am scăpat cu totul de ele.
Da, dar care e diferența dintre profesorul, învățătorul, dascălul de atunci și cel de acum?
Cred că diferența foarte mare e că încet, încet sistemul începe să se centreze pe elev, pe copil și nu pe profesor și pe sistem. Adică, înainte, sistemul educațional servea în primul rând partidul, evident, ideologia și profesorul și undeva la urmă era și elevul cu nevoile lui. Acum, încet, încet, copilul elevul începe să urce spre centrul sistemului educațional și sistemul să fie gândit pentru el. Acum începe să pună accent pe feedback, pe dialogul între profesor și elev și pe faptul că elevul nu mai trebuie să reproducă, să memoreze, ci să înțeleagă, să discute, să colaboreze în echipă. Deci e o schimbare de focalizare.
Există și la Chișinău, dar probabil și la București, tot felul de reflexe, de puseuri ale clasei politice care ne dumeresc. Și întrebarea este, în ce măsură elitele politice actuale din spațiul estic sunt produsul, iată, acelei școli comuniste doctrinare?
Păi, cei mai mulți din clasa politică dacă nu absolvenți de școală ideologică politică, sunt absolvenții acelui sistem de învățământ. Bine, unii până încoace sunt foarte puțini și abia la ultimele alegeri există un număr de parlamentari, deci când vorbim de clasă politică, evident că nu vorbim numai de parlamentari, vorbim de partide politice, în care avem oameni cu studii în străinătate, cu doctorate, cu școli postdoctorale și așa mai departe, poate în altă parte, și care au avut o problemă să-și echivaleze toate aceste studii de excepții făcute în Franța, Germania sau Statele Unite și le echivaleze în sistemul de învățământ românesc care încearcă să se conserve. Și acum mai sunt tot felul de școli care dau diplome, nu? Există școli de-astea care au o tentă militară, politică și care dau diplome de înalte studii care, cum a recunoscut unul dintre miniștrii noștri, că au primit diploma prin poștă, nici nu a fost la ore. Deci există și un sistem educațional paralel pentru dat diplome la nivel înalt, rol pe care l-au jucat o perioadă și universitățile private, dar aici s-au mai domolit lucrurile, dar cum spuneam, există școlile astea militaro-politice care omologează la nivel înalt diferite figuri politice, nu neapărat guvernamentale. Și bine, oricum, în tot sistemul ăsta de reproducere a elitelor politice, nu neapărat diplomele de la facultățile foarte bune, sunt valorizate, n-aș spune că la modul conștient, dar vedem la tineri oameni politici în partidele politice, la aspiranți, vedem o valorizare a diplomelor mai puțin prestigioase, într-un fel. De pildă, într-un partid tradițional, cineva care are o diplomă obținută la o școală foarte bună în sănătate, e mult mai greu să intre în sistemul ăsta de reproducere a elitelor politice locale, pentru că, presupun, nu știu exact, există o suspiciune sau o inaderență de valori între cineva care a făcut o școală occidentală bună și cineva care a făcut o școală mai adaptată mentalităților românești.
Doamnelor și domnilor, a fost profesorul și scriitorul de la Iași, Dan Lungu. Un fragment din interviu va fi difuzat azi la cea de-a cincea dezbatere din proiectul Europei Libere, Antinostalgia privind spre viitor.
Antinostalgia
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ascultați Radio Europa Liberă. În continuare, o scurtă revistă a presei imediat după sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Președintele Moldovei Igor Dodon se declară optimist după convorbirile pe care le-a avut ieri separat cu reprezentanții socialiștilor, democraților și mișcării acum. Șefa cabinetului de la București a avut o întrevedere la Washington cu președinta Camerei Reprezentanților Democrata Nancy Pelosi, a anunțat guvernul României. Un fost înademnitar rus, Mihail Abizov, a fost arestat ieri și va apare astăzi în fața unui tribunal, fiind acuzat de delapidare. Avocatul său spune că acesta va pleda nevinovat. Ministrul american al Justiției ar putea să facă publice în câteva săptămâni raportul procurorului special Mueller, care nu a găsit dovezi că echipa electorală a lui Donald Trump ar fi conlucrat cu guvernul rus în alegerile din 2016. Autoritățile ruse au întreprins ieri noi raiduri împotriva membrilor martorilor lui Jehova, informează organizația cu sediul la New York. Două persoane au fost reținute în regiunea Chelyabinsk și în regiunea Kirov au fost percheziționate 10 locuințe ale membrilor grupului considerat de Rusia drept extremist în baza unei hotărâri a Curții Supreme din 2017. Un tribunal lituanian va anunța astăzi un verdict împotriva unor foști oficiari militari sovietici acuzați de crime împotriva umanității în 1991 în reprimarea mișcărilor de după proclamarea independenței țării Baltice. În urma acțiunilor parașutiștilor sovietici, în ianuarie 1991, au luat cu asalt clădirea televiziunii din Vilnius, 14 oameni au fost omorâți și peste 700 răniți și liderul opoziției venezuelene, Juan Guaido, a spus marți că prezența militarilor ruși în Venezuela reprezintă o încălcare a Constituției. Declarația sa vine după ce s-a relatat că două avioane rusești cu 100 de militari și 35 de tone de echipamente au sosit duminică la Caracas. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7 și aproape 23 de minute continuăm cu revista presei. Anunțul liderilor opoziției Maia Sandu și Andrei Năstase, precum că sunt gata să-și asume guvernarea, inclusiv prin preluarea funcției de premier și de președinte al Parlamentului, seamănă a joc politic, crede editorialistul Ziarului Național Nicolae Negru. Citesc, ca să-ți asumi guvernarea nu e suficient să declari aceasta, trebuie să dispui și de o majoritate parlamentară. A declarat că ți-asumi guvernarea fără a avea o majoritate și fără a anunța cu cine o vei forma, e ca și cum ai declara că te însori fără să ai mireasă, notează Negru. Comentatorul găsește oarecum firească decizia blocului acum de a se separa în două fracțiuni parlamentare. Citesc, dacă se forma doar o fracțiune, atunci cineva dintre lideri rămânea pe planul 2, crede Nicolae Negru. Comentatorul politic Corneliu Ciurea privește separarea blocului acum în două fracțiuni drept o destrămare ce arată că Andrei Năstase și Maia Sandu nu pot depăși neînțelegerile dintre ei. Citesc, cele două partide totuși pun deasupra micile rivalități și demonstrează că sunt absorbite de politică, a declarat analistul citat de Publica TV. Analistul politic Anatol Țărano consideră că formarea a două fracțiuni de către blocul acum era o decizie firească având în vedere arhitectura acestui bloc. Citesc, nu aș vorbi despre un divorț politic sau despre o scindare dramatică a blocului acum. Acesta a acumulat un anumit capital politic în aceste alegeri și ar fi o manifestare de lipsă de pragmatism ca acest capital politic să fie irosit în van, a menționat analistul citat de agenția de presă IPN. Citesc din nou, există și anumite avantajele faptului că s-au divizat în două fracțiuni, chiar și din punct de vedere tehnic. Totodată, aceasta încearcă de a submina foarte tranșant și cu o deosebire pregnanță că păstrează unitatea, trădează cumva niște temeri că nu tot
totul este în regulă, a mai notat Anatol Țăranu. Analistul politic Dionis Cenuș exclude o eventuală acceptare a candidaturilor blocului acum Andrei Năstase și Maia Sandu la funcțiile de speaker și respectiv premier. Citez, dacă opoziția într-adevăr se dorește a fi realistă, atunci un guvern tehnic cu un prim-ministru apolitic ar fi o idee mai fizabilă, spune Dionis Cenuș, citat de TVR Moldova. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Câte cuvinte patetice, pline de admirație, au fost rostite vineri despre meciul Moldova-Franța. Ni s-a spus că e un meci mare, că e un eveniment frumos, că fotbaliștii moldoveni sunt niște luptători, că au muncit pe teren, că au marcat un gol. Iar Vlad Plahotniuc, coordonatorul guvernării, a declarat că i-a plăcut prestația echipei și că are un premiu pentru autorul golului moldovenesc. Între timp, Moldova a fost pulverizată de Turcia cu scorul de 0-4. Preliminarele pentru Euro 2020 au început așadar cu două înfrângeri, scor general 1-8. Să ne mai mintim că Moldova pierdea cu 0-4 și la Luxemburg, o echipă modestă. Nu-i vorbă. Faptul că la Chișinău au venit campionii mondiali e frumos, dar unde e meritul moldovenilor? Era un joc oficial pe care francezii nu-l puteau evita. Altceva era dacă francezii veneau aici să joace un meci amical la invitația Federației Moldovenești de Fotbal. Și apoi, cât entuziasm putem să avem dacă echipa noastră pierde 1-4? Da, au marcat moldovenii un gol, dar o să patetizăm ori de câte ori echipa Remeului dă un gol și pierde cu scor mare. Dar în Turcia ce a fost? Tot un eveniment mare și o prestație minunată. În fond, selecționata Moldovei e o echipă mică ce nu s-a calificat niciodată la un turneu final. Nu zic că trebuie să-i blamăm pe fotbaliștii moldoveni, dar nici nu e cazul să facem din țânțar armăsar și să transformăm sosirea oricărei echipe mari într-un soi de hipereveniment. Vom avea cu adevărat un hiperevent atunci când Moldova va învinge Turcia sau Franța, sau când se va califica la un turneu final. Până atunci să ne păstrăm calmul și să remarcăm starea dezastruoasă a infrastructurii fotbalistice din Republica Moldova.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Într-o recenzie apărută în ziarul Zutoce Zeitung se sugerează că unul dintre cele mai importante romane europene în care se tematizează primul război mondial ar trebui să se bucure de o mai mare atenție. În prezentarea romanului lui Liviu Rebreanu, Pădurea Sfânduraților, care a apărut anul trecut la editura Jolnai din Viena, se subliniază mai ales precizia și forța expresionistă a limbajului acestui autor reprezentativ pentru literatura română modernă. Apariția romanului este încă un semnal în plus că în Germania interesul pentru producția literară a scriitorilor români este în creștere. Numeroasele traduceri care au apărut anul trecut, când România a fost invitată de onoare a Târgului Internațional de Carte din Leipzig, s-au bucurat de o primire foarte bună, atât din partea presei, cât și din partea publicului. S-ar putea spune că acest trend continuă. O dovadă în acest sens este publicarea romanului Dimineața pierdută a prozatoarei Gabriela Adameșteanu. Apariția romanului la prestigioasa editură berlineză de Andere Bibliothek, în traducerea lui Eva Ruth Weme, a fost întâmpinat elogios de către ziarul berlinez Der Tagesspiegel. În prezentarea romanului, care a apărut în limba română deja în urmă cu peste 3 decenii, se spune că este o panoramă minunată a istoriei contemporanei românești. Scritura este comparată cu cea lui Marcel Proust din celebrul roman În căutarea timpului pierdut. În trecut vreme a mai tradus în germană și pe scriitoarea din Republica Moldova, Nicoleta Esinencu. De asemenea, a tradus din Mircea Cătărescu și Nora Iuga. De o apreciere deosebită s-a bucurat traducerea unor schițe ale lui Ion Luca Caragiale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, comentariul săptămânal despre actualitatea politică al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.